Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Իշխող Հանրապետականը հակադարձում է Ղարաբաղյան բանակցությունների շուրջ պաշտոնական բաքվի և Մոսկվայի լավատեսական հայտարարություններին։
Գործող իշխանությունները հատկապես չեն կարող և չեն գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք հարցականի տակ դնեն ԼՂՀ պետության գոյությունը։
Շփման գծում շաբաթներ տևած հարաբերական անդորը խախտվել է ադրբեջանական զինուժական նետերը արձակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանն օգտագործում է իր կողմից տարիներ շարունակ անտեսված իրանական այլընտրանքը, Թեհրանը համաձայնել է ավելացնել Հայաստան ներմուծվող գազի ծավալները։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան ժամը 8:26-ից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավարևելյան ուղղությամբ հակառակորդը շփման գծից 30 կիլոմետր խորության վրա ուղղաթիռների և ինքնաթիռների կիրառմամբ անցկացնում է ուսումնամարզական թռիչքներ։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ ժամը 11-ի դրությամբ այդ թռիչքներում ներգրավված է եղել 12 ինքնաթիռ և 41 ուղղաթիռ։ Նշվում է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հակաօդային ուժերը հետևում են այդ թռիչքներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Լիտվայում, երեկ նա հանդիպել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարի, ինչպես նաև արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Լիտվայի արտգործնախարարը իր աջակցությունն է հայտնել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Մոսկվա։ Վաղը օրվա երկրորդ կեսին կկայանա Պուտին-Քերի հանդիպումը, այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ԱՄՆ պետքարտուղարը քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, Սիրիայի ճգնաժամը և Ուկրաինայի խնդիրը։ Քերին Մոսկվայի ժամանելու Ֆրանսիայից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ ամիս այցելելու է Բաքու։ Օգոստոսի 8-ին Բաքվում պլանավորված է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների հանդիպում։ Այս մասին ռուսական պետական տաս գործակալությանը հայտնել է Իրանի փոխարտգործնախարար Իբրահիմ Ռահիմփուրը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր անցկացվում է Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում։
Հակալություն հրաշարունակում ենք թողարկում նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ապրիլի անքարորյա պատերազմից հետո ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ փակուղի մտած բանակցային գործընթացը աննախադեպ ակտիվ փուլում է։ Նախորդին Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե բանակցություններն ավելի մոտ են հաջողության, քան երբևէ։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին չի թաքցնում ուրախությունը, հայտարարելով, որ հարցի շուրջ Մոսկվայից ստացվող տեղեկությունները դրական լիցք են հաղորդում։ Եվ այս ամենի ֆոնին լուր է պաշտոնական Երևանը, որը շարունակաբար հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, մինչև հրադադարի դիտարկման մեխանիզմներ չներդրվեն ու անվտանգության երաշխիքներ չլինեն։ Միջդեռ վերլուծական շրջանակներում խոսում են բանակցային սեղանին դրված կոնկրետ փաստաթղթի, նույնիսկ դետալների մասին։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում թեման։
Չկա այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը հերքում կամ հարցականի տակ է դնում Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտության իրավունքը։ Այս մասին այսօր ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք բանակցությունների սեղանին այսօր դրված փաստաթուղթը չի բխում հայկական կողմի շահերից և ավելի վատն է, քան նախորդ փաստաթղթերը։ Աշոտյանի պնդմամբ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և Ռոբերտ Քոչարյանը, և այսօր էլ Սերժ Սարգսյանը գնացել են բանակցությունների, իսկ բանակցությունները ենթադրում են, որ ինչ-որ բան պետք է զիջես, չանցնելով իհարկե կարմիր գիծը։
Հայաստանի իշխանությունները, գործող իշխանությունները հատկապես Ղարաբաղյան հարցում չեն կարող և չեն գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք հարցականի տակ դնեն ԼՂՀ պետության գոյությունը։
Մենք բացառել, որ սեղանին չկա այնպիսի մի փաստ փաստաթուղթ, որը ոչ ցանկալի է հայկական
փաստաթուղթ, որը հերքում է կամ արձականի տակ է դնում ԼՂՀ ժողովրդի կամ արտության իրավունքը պլեբիսցիտ ռեֆերենդում, ինչպես ուզում եք կոչեք, եւ ԼՂՀ ժողովրդի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու հնարավորությունը։ Մադրիդյան հայտնի 3 սկզբունքների մեջ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է դրված, որը որ Հայաստանի համար այն սրբացրփոցն է, որը բնականաբար պայմանավորելու է հայկական կողմի բանակցային դիրքերը։
Լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը միջդեռ ազատության հետ զրույցում պնդում է. Բանակցությունների սեղանին այսօր դրված փաստաթուղթը, որը կարելի է անվանել ռուսական պլան կամ Լավրովի պլան, շատ ավելի վատն է, քան Մադրիդյան և Կազանյան փաստաթղթերը, քանի որ այդ նոր փաստաթղթում Ղարաբաղի ժողովրդի կամարտայտման հարցը մղվել է յետին պլան։
Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են միջանկյալ կարգավիճակ, որը հնարավոր է շատ-շատ մոտ է անկախության կարգավիճակին, բայց ցած է անկախությունից, բայց իհարկե շատ ավելի վերև է, քան ինքնավարություն է։ Եվ դրա դիմաց Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են, որպեսզի նրա ուժերը դուրս գան առնվազն 5 շրջաններից։ Ինչով է վատ, օրինակ, Մադրիդյան փաստաթղթից, Մադրիդյան փաստաթղթի առաջին կետում հստակ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշվում է նրա բնակչության կամ արտահայտության պլեբեսցիտի միջոցով։ Ահա այստեղ է տեղի ունեցել փոփոխություն, այսինքն հանրաքվեի հարցը, պլեբեսցիտի հարցը կամ կամարտահայտության հարցը, ինչ բառուզում ենք օգտագործել, ինձ տերմին մղվել է հետին պլան։
Միջդեռ իշխող հանրապետականի փոխնախագահը հակադարձում է, այսօր քննարկվող փաստաթուղթը որևէ վերլուծաբան չի տեսել, այնպես որ խոսքը գնում է արտահոսքերի կամ կեղծ արտահոսքերի հիման վրա կատարված վերլուծությունների մասին։
Աստված տավոր Լավրովի խոսքերը համապատասխան են իրականությանը, սակայն այդ դեպքում եկեք ուրիշ շարք բացենք, հա։ Եթե փաստաթուղթը ավելի շատ վնաս է Հայաստանին, քան օգուտ Ադրբեջանին, ինչու Ադրբեջանը երկար ժամանակ է տապալել, խուսափել բանակցային գործընթացում ձեռբերված
պայմաններ։
Ես կարծում եմ, որ ընթացի քաղաքական հայտարարությունները որքանով են մարմնավորվելու որոշումների մեջ, մենք կարող ենք տեսնել, օրինակ, Փարիզյան հանդիպման ժամանակ։ Գալիք Փարիզյան հանդիպման ժամանակ, որը հաստատվեց, հա։
Ղարաբաղյան հարցով ակտիվ բանակցություններին զուգահեռ սրվել է սահմանային իրադրությունը, շաբաթներ տևած հարաբերական անդորը հայկական կողմի հաղորդմամբ երեք խախտվեց ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Ադրբեջանական զինուժը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ականանետեր է արձակել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ, բացի այդ շփման գծի մոտ Ադրբեջան ուսումնական թռիչքներ է իրականացնում տասնյակ ուղաթիռների և ինքնաթիռների կիրառմամբ։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճ է նկատվում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօր առավոտից Ղարաբաղի հետ սահմանին ավիացիոն ուժեր են կուտակում։ Բացի այդ, առաջնագծում երկարատև դադարից հետո սկսել են ականանետեր կիրառել, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, առավոտյան 8:26-ից առաջնագծի հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդի օդուժը ուսումնամարզական թռիչքներ է սկսել իրականացնել։ Ժամը 11-ի դրությամբ թռիչքներին ներգրավ ված է եղել 12 ինքնաթիռ և 41 ուղաթիռ։ Պաշտպանության բանակը վստահեցնում է, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը ռադիոլոկացիոն, կրակային և դիտարկման համակարգերի միջոցով վերահսկում են ադրբեջանական զինուժի ուսումնամարտական թռիչքները և աչալուրջ հետևում դրանց գործողություններին։ Այս պահի դրությամբ թռիչքները իրականացվում են շփման գծից 30 կիլոմետր խորության վրա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտում ադրբեջանի գործողությունները պրովոկացիա են համարում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով թռիչքները կարող են պլանային լինել, բայց լարվածության մեծացման և պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։
Ադրբեջանը ապակառուցողական իր քաղաքականությունից զերծ չի մնում։ Լավ, հիմա խոսում են, որ պետք է ստատուս կվոյի փոփոխություն տեղի ունենա, բոլոր կարևորում են դա։ Նման երևույթները, այդ ֆուն նաև այսպիսի պրովոկացիաները, զինադատի ռեժիմի խախտումները, ևս մենք անգամ ապացուցում են, որ մենք գործ ունենք այսպես մի պետության հետ, որը դեստրուկտիվից բացի ապակառուցողական լինելուց չի փոխում իր նաև իր տեսլականը։
Մոտ 1.5 ամիս դադարից հետո էլ ադրբեջանական զինուժը կրկին սկսել է ականանետերից կրակել։ Պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը տեղեկացնում է, որ գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսարևելյան Սեյսուլանի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի վրա հակառակորդը 60 մմ-անոց ականանետից արձակել է 2 արկ։ Հասրացյանը շեշտում է, որ ապրիլյան սրացումներից հետո ադրբեջանական կողմը վերջին անգամ հայկական դիրքերի ուղղությամբ ականանետ է կիրառել մայիսի 29-ին։ Գիշերն ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական կողմը 26 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտպանության բանակի տվյալներով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 250 կրակոց։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ հետևում են հակառակորդի գործողություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։
Թեմաների մասին Հայաստանը մտադիր է գազի դեֆիցիտը լրացնել Իրանից ստացվելի գազով։ Պաշտոնական Թեհրանը տվել է իր համաձայնությունը։ Հիշեցնեմ, առաջիկա մեկ ամսում Ռուսաստանից Հայաստան գազ չի ներկրվի գազատարների վերանորոգման պատճառով։ Գազպրոմ Արմենիան թե վստահեցնում էր, թե անխափան գազամատակարարում կապահովի Աբովյանի գազապահեստարանի պաշարների հաշվին, այդուհանդերձ Հայաստանի վարչապետը լրացուցիչ պաշարների համար Թեհրանին դիմեց։ Ինչու Հայաստանը որոշեց օգտագործել իրանական այլ ընտրանքը, որը տարիներ շարունական տեսել է։ Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Գազպրոմ Արմենիան չի հստակեցնում, ինչ ծավալի իրանական գազ է ստանալու, որը հուլիսի 10-ից 1 ամսով Հայաստանում փոխարինելու է ռուսականին։ Ինչ վերաբերում է գնին, ապա Գազպրոմ Արմենիայի լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ գնի վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա, ընկերությունը գազը ձեռք չի բերում անմիջականորեն Իրանից, այլ ստանում է Երևանի ջեկից, որն էլ Իրանից կապույտ վառելիքը ձեռք է բերում գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում։
Երևանի ջեկն է պայմանագրային կողմ հանդիսանում Իրանի հետ, վերցնելու է գազը Երևանի ջեկը, դրա համար դիմել է կառավարությունը։
Ոչ Գազպրոմ Արմենիան։
Ոչ Գազպրոմ Արմենիան։
Իսկ գազը ձեզ ո՞նց է հասնելու, ձեզ Երևանի ջեկն է տալու փաստորեն այդ գազը։
Փաստորեն, նո, այսպես
ասեմ։ Դեստը հարց առաջանում, դուք Երևանի ջեկից ի՞նչ գնով եք ձեռք վերելու։
Մենք գնով ձեռք չենք վերում, որտարքը ձևակերպում է հետևյալ կերպ։ Երևան ջեկի, այսինքն մեր եւ Երևան ջեկի պայմանագրի շրջանակում փոխանակման սխեմայով։
Այսինքն ինքս ծավալի գազ, որ դուք հիմա կստանաք Երևանի ջեկից։
Դե, մենք կտանք Երևանի ջեկին։
Երեք հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրի հեռախոսազրույցի ընթացքում իրանական կողմը համաձայնվել է մեծացնել Հայաստան առաքվող բնական գազի ծավալները, քանի որ, ինչպես հաղորդել է Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը, Վրաստանի տարածքում մայրուղային գազատարի վնասված հատվածներում վերականգնողական աշխատանքների իրականացման նպատակով հուլիսի 10-ից օգոստոսի 10-ը Ռուսաստանից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։
Հանրապետության ներքին սպառվածքը օրական միջին է 3.3 միլիոն, հիմնական մասը վերցնելու ենք պահեստարանից, մնացած մասը
Երևան ջեկից։
Մասը հալրացվել Երևան ջեկից։
Իսկ ո՞ր մասն է պահեստարանից վերցնելու, կարող եք ասել։
Հիմնական մասը, մեծ մասը։
Մեծ մասը, մոտավորապես 3 միլիոն խորանարդ մետր։
Չէ, 3 միլիոն չէ, բայց այդ թվերը եկեք չհրապարակեմ։
Չեք,
հրապարակեմ։
Սարդարյանի խոսքով մինչև օգոստոսի 10-ը Հայաստանի գազի պահանջարկը բավարարելու համար Գազպրոմ Արմենիան չի կարող օգտագործել միայն գազապահեստարանում առկա գազը, որովհետև այն ունի ռազմավարական նշանակություն և պահեստարանը կրկին լցնելու համար ժամանակ է հարկավոր։
Ժողովում առաջին ընթերցման ընդունված հարկային նոր օրենսգրքի շուրջ մտահոգությունները չեն մարում, մասնավորապես բիզնես շրջանակների դժգոհությունը հարուցած վիճահարույց։ Այս փաստաթղթի շուրջ վերջին օրերին տեղի ունեցած հերթական քննարկումները կարծեք թե որևէ արդյունք չեն տվել։ Սեպտեմբերին երկրորդ ընթերցմանը սպասող այդ փաստաթղթին դեմ քաղաքացիական ակտիվիստները վստահ են օրենքում փոփոխություններ մտցնել, հնարավոր է բացառապես փողոցային պայքարի արդյունքում։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում թեմային։
Խնդրահարույց հարկային օրենսգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանում ընթացող քննարկումները արդյունավետ կլինեն միայն այն դեպքում, եթե ի վերջո սեպտեմբերին երկրորդ ընթերցման ներկայացվելիք փաստաթուղթը արմատական փոփոխությունների ենթարկվի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քննարկումներին մասնակցած պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը, հավելելով, որ արձակուրդի պատճառով քննարկումներն այս պահին ընդհատվել են, սակայն հույս ունի, որ վերականգնելու դեպքում դրանք ավելի կոնկրետ, հասցեական և նպատակային կդառնան։
Բայց առանցքային փոփոխություններ նախագծի հետ կապված առաջարկություններից, որ ընդունված լինեն, նման բան առնվազն ինքն քննարկումների մասնակցած ժամանակահատվածում չի եղել։ Հիմա առնվազն իմաստավորվի միայն այն դեպքում, երբ որ այդ քննարկումների արդյունքում հնարավորություն լինի այդ առանցքային դրույթները փոփոխել։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ հարկային օրենսդրույթի նախագիծը պետք է համբի շրջանառությունից։
Մասնագետները պնդում են, նախագծով ծանրանում է մարդկանց հարկային բեռը, մասնավորապես 2-ից 7% ավելանում է միջին խավի եկամտահարկի դրույքաչափը։ Լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող գործարարների համար, մինչև 40 միլիոն դրամիջեցնելով շրջանառության հարկի շեմը։ Խաչատուր Քոքոբելյանը ևս պնդում է, նախագիծը բացառապես բացասական ազդեցություն է թողնելու երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա, և ցավով նշում է, որ խնդրահարույց փաստաթղթի քննարկումներին օրենսդիրներից, այդ թվում ընդդիմադիր պատգամավորներից քչերն են մասնակցել, այնինչ ըստ նրա անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որ այս տեսքով հարկային օրենսգիրքը ընդհանրապես համվի շրջանառությունից։
Պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին բիզնես միջավայրի բեռը և քաղաքացիների հարկային բեռը ավելացնել ֆիսկալ մեթոդներով առանց թիրախավորելու ստվերը և այն կոռուպցիոն երևույթները, որ կա Հայաստանում, բնականաբար անընդունելի է։ Այդ հարկային օրենսգիրքը այդ խնդիրները չի լուծում։
Ազգային ժողովում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի քննարկումներին, ըստ Քոքոբելյանի, միայն օրենսդիր և գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում։ Շահագրգիռ կողմերը ևս ինչպես մտահոգությունների մասին են բարձրաձայնել։ Փաստաթղթի դեմ ընդվզում են հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները։ Հաշվապահ Մանեթ Անդիլյանը կարծում է, խորհրդանական քննարկումները գուցե ինչ-որ բան փոխեն, միևնույն ժամանակ հիշեցնում. Նախքան խորհրդարան մտնելը, նախագծի շուրջ ևս մասնագիտական քննարկումներ են եղել, սակայն արդյունքում սեղանին դրվեց լրիվ այլ փաստաթուղթ։
Անվստահության այն շղարշը, որ պատած է այսօրվա իշխող ուժի նկատմամբ, որևէ մեկը վստահություն չունի, որ նրանք կարող են կամ ցանկանում են որևէ բան փոխել։
Թանդիրյանի կարծիքով խնդիրը լուծում կստանա, երբ նորից հասարակությունը փողոց դուրս գա։
Այսինքն կախված ընդվզման չափից և շեշտադրումներից, կարծես թե ունենան մի քանի տարբերակներ ու օրենքների, որոնք որ այսպես պատրաստեն, որ կախված ուժգնությունից պայքարի, նրանք վերում են լավ, վատ, ավելի վատ, այսպիսի օրենք։
Քաղաքական թեմաներին դեր կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Թուրքիան արգելում է գերմանական պատվիրակությանը մուտք գործել Ինջիրլիքի ռազմակայան, որտեղ 250 հոգանոց գերմանական զորախումբ է տեղակայված։ Գերմանական պատվիրակության չհաջողված այցից հետո պաշտոնական Բերլինը խոսում է գերմանական զորակազմը հետ կանչելու մասին։ Հրինե Բունյաթյանն է հետևում թեմային։
Գերմանիան դուրս կբերի իր զինվորներին Թուրքիայում տեղակայված Ինջիրլիքի ավիաբազայից, եթե Անկարան շարունակի խոչընդոտել Բունդեսթագի պատգամավորների ռազմակայան մտնելու փորձերը։ Երեկ մի Դոչեց հայտունգին տված հարցազրույցում հայտարարել է փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելը, էլ ավելի ակնհայտ դարձնելով հակասությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունների միջև։ Գերմանիայի բանակը հաշվետու է խորհրդարանի առջև, և եթե պատգամավորները իրավունք չպիտի ունենան այցելելու իրենց զինվորներին, ուրեմն բանակը չի կարող մնալ այդ երկրում։ Դա միանշանակ է, հայտարարել է փոխվարչապետ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Զիգմար Գաբրիելը մանրամասնելով։ Բերլինը պատրաստ է դուրս բերել Թուրքիայից իր 250 զինվորներին, որոնք այժմ ՆԱՏՕ-ի կազմում պայքարում են իսլամական պետության դեմ։ Թեև գերմանացի պատգամավորների մուտքը խոչընդոտելիս պաշտոնական Անկարան այս մասին չի խոսում, սակայն ակնհայտ է, որ սա Թուրքիայի պատասխանն է գերմանացի պատգամավորներին, որոնք անցած ամիս գրեթե միաձայն ընդունեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը, փաստում են գերմանական լրատվամիջոցները։ Արդեն մի քանի շաբաթ է այս հարցը դարձել ամենակննարկվողներից մեկը երկրում։ Երեկ Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտն է խոսել կրկին, սպառնալով, թե եթե Թուրքիան չփոխի իր դիրքորոշումը, Բերլինը դուրս կբերի իր զինվորներին այդ երկրից։ Հարցն անգամ քննարկվել է Էրդողան Մերկել մակարդակով անցած շաբաթը վերջին Վարշավայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, սակայն կողմերն այդպես էլ համաձայնության չեն եկել։ Գերմանացի պատգամավորները սակայն չեն ընկրկում։ Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միության պատգամավորներից մեկը հայտարարել է, թե մտադիր է իր միջոցներով և որպես անհատ քաղաքացի այցելել Թուրքիայում գտնվող գերմանացի զինվորներին։ Մեր պարտքն է գնալ և համոզվել, ինչ վիճակ է տեղում, և եթե այսպես շարունակվի, մենք պետք է դուրս բերենք մեր զորախումբը Թուրքիայից, հայտարարել է իշխող կուսակցության պատգամավորը։
Ցանանգների նախագահի տեխնացունները մտադիր են հաջորդ շաբաթ ներկայացնել ընտրվելու դեպքում փոխնախագահի պաշտոնում իրենց տեխնացունների անունները։ Ամերիկյան մամուլը մի շարք անուններ է ներկայացնում, մասնավորապես հանրապետական Հիլարի Քլինտոնի դեպքում հավանական տեխնացու համարելով ամերիկյան ազդեցիկ զինվորականներից մեկի, Նովի դեպ ամիսներ առաջ Հայաստանում էր, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
New York Times-ի տեղեկություններով մեծ է հավանականությունը, որ նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի հետ միասին փոխնախագահի պաշտոնի համար պայքարի ամերիկացի ամենահայտնի և հարգված զինվորականներից մեկը՝ պաշտոնաթող ծովակալ Ջեյմս Ստավրիդիսը։ Այժմ պաշտոնաթող ծովակալը Թավցի համալսարանի Ֆլետչերի իրավագիտության և դիվանագիտության դպրոցի ղեկավարն է։ Շուրջ 30 տարի բանակում ծառայած, Միացյալ Նահանգների Հարավային Հրամանատարությունն ու Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերը ղեկավարած Ստավրիդիսի նախնիներ Նիդե Պոնտոսի հույներ են։ Ստավրիդիսը փորձառու զինվորական լինելուց բացի նաև միջազգային հարաբերությունների ասպարեզում գործող ամենահեղինակավոր ամերիկացի փորձագետներից մեկն է, որի վերլուծությունների հիմնական թեմաներն են մերձավոր արևելքն ու հետխորհրդային տարածքը, նաև հարավային Կովկասը։ Դեմոկրատ փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուն իդեպ կաջածանոթ է նաև հայաստանյան իրողություններին։ Անցած տարվա նոյեմբերին Ստավրիդիսը այցելել էր Երևան հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այցի կազմակերպիչը Միացյալ Նահանգներում գործող Ասո Դավիթյան հիմնադրամն էր, որի միջոցներով վերջին 15 տարիներին Հայաստանի ավելի քան 250 քաղաքացիներ, այդ թվում արտգործնախարարության տասնյակ աշխատակիցներ, ուսանել են Ստավրիդիսի ղեկավարած Ֆլետչերի իրավագիտության և դիվանագիտության դպրոցում։ Նշեմ, որ հիմնադրամն այդ կրթաթոշակների վրա շուրջ $16 միլիոն է ծախսել։ Դատելով Ստավրիդիսի Twitter-ի էջից, նա երևանյան այցից բավական տպավորված էր իր էջում, սակայն ՆԱՏՕ-ի ուժերի նախկին հրամանատարը գերադասել էր խախտել ավանդույթը, լուսանկարելով ոչ թե Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արարատ լեռն, այլ Արագածը։ Բացի այդ, Ստավրիդիսի հիացական գրառումները վերաբերում էին հայաստանյան եկեղեցիներին և խաչքարերին։ Կես տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ ծովակալ Ստավրիդիսն ու Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էին արդեն ապրիլյան պատերազմից 2 օր առաջ Հայաստանի ղեկավարի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնաթող ծովակալի և ԱՄՆ հավանական փոխնախագահի քաղաքական հայացքներին, ապա պետք է նշել, որ Ստավրիդիսը կողմ է ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների սերտացմանը հետխորհրդային տարածքի պետությունների հետ։ Օրերս Foreign Policy-ի հանդեսում հրապարակած իր հոդվածում Ստավրիդիսն օրինակ անդրադարձել է Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարներին, գրելով. «Այս երկու պետություններին կարելի է Վարշավայում կայացած Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովի անհաջողակներ համարել. Երկու պետություններն էլ ձգտում են անդամակցել դաշինքին, երկուսի տարածքի մի զգալի մասն էլ օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից»։ Մոսկվայի հետ այս հակամարտության պատճառով է, սակայն, որ թե Վրաստանի և թե Ուկրաինայի լիարժեք անդամակցության հեռանկարները մշուշոտ են։ Վարշավայի համաժողովն այդպես էլ չկարողացավ այդ երկրներին որևէ հուսադրող առաջարկ անել, գրել է Ստավրիդիսը։ Պաշտոնաթող ծովակալը քաջածանոթ է նաև Թուրքիայում ստեղծված կացության, իր հոդվածներում նա շարունակաբար պնդում է, որ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում թուրք-սիրիական սահմանի արգելափակումը կենսական նշանակություն ունի։ Իդեպ, ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման ամենաթեժ պահին 2015-ի նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի ուժերի նախկին հրամանատարը հստակորեն հայտարարում էր, որ Անկարայի դեմ ուղիղ հարձակման դեպքում դաշինքի անդամ պետությունները պարտավոր են լինելու Թուրքիային աջակցություն ցուցաբերել։ Մենք բացարձակ պարտավորություն ունենք պաշտպանել Թուրքիային, եթե այն դառնա Ռուսաստանի հարձակման թիրախ։ Դա անհավանական է, սակայն դա մեր պարտավորությունն է»։ Անցած տարվա նոյեմբերին Fox News-ին տված հարցազրույցում նշում էր Ջեյմս Ստավրիդիսը։
Դառնանք Երևան, որտեղ շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը, հիշեցնենք, ընդդիմադիր ակտիվիստը ճաղերի ետևում է հայտնվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Այսօր հարցաքննվում են գործով նոր վկաններ, լսումներին հետևում եմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, ինչ կարող ես պատմել։
Բարիօր Լուսինե, ասեմ, որ այսօր Գևորգ Սաֆարյանի դեմ ցույց մուտող եւս երկու ոստիկաններ հարցակվում եւ եւս երկու այդ ոստիկանները պնդեցին, որ ամանորի գիշերը հենց Գևորգ Սաֆարյանն է հարվածել իրենց վերադաս գնդապետ Գեղամ Խաչատրյանին։ Այս պահին երկրորդ ոստիկանի հարցակնությունը դեռ շարունակվում է դատարանում։ Առաջին ոստիկանը նշեց, որ ինքը անձամբ տեսել է հարվածի պահը, նա նույնիսկ հարվածից հետո փորձել է բուժօգնություն ցույց տալ Գեղամ Խաչատրյանին, այլ մանրամասներ չէր հիշում։ Ոստիկանն ասաց, որ ամանորի գիշերը իրենք ամեն կերպ փորձել են կանխարգելել այդ միջադեպը, սակայն բուն պես կրտուկը ծակել այն բանից հետո, երբ Գևորգ Սաֆարյանը հարվածեց իրենց վերադասին։ Հիմնականում մյուս հարցերին բոլոր պատասխանում էր մեկ ձևով ասում են, որ չեմ հիշում, եւ հենց այս փաստը պաշտպանական կողմը որակեց որպես ուղղորդված ցոցմունքներ, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան անգամ հաշվարկել էր, նա ասաց, որ դատավարության ընթացքում ԲԿ-ի ոստիկանը մոտ 42 անգամ պատասխանել է չեմ հիշում արտահայտությամբ իրենց հարցերին. Գևորգ Սաֆարյանը նույնպես ասաց, որ ինքը տպավորությունը ստեղծվում, որ կարծես թե ոստիկանները բոլորը գալիս են այստեղ, տալիս են միայն մեկ նախադասություն, նշելով, որ հենց ինքն է հարվածել իրենց վերադասին, սակայն այլ մանրամասներին, մասնավորապես ինչպես է եղել, երբ է եղել, այլ հանգամանքներ չեն հիշում, եւ ինչպես ասացի, շարունակում է երկրորդ ոստիկանության հարցակնությունը, նա այն ոստիկանն է, ումից ով հենց առաջինն է փորձել կանխել տոնածառի հանդերձանքով քաղաքացու մուտքը դեպի ազատության հրապարակ, ասեմ նաև, որ պաշտպանական կողմ այդ երկու ոստիկաններից ուսմունքներում էլ հակասություններ ժառանգեց, և նրանք միջնորդությամբ դատարանը թույլատրեց, որպեսզի հրապարակվեն նախաքննական ցուցմունքները, սակայն ինչպես ասացի, նախաքննական ցուցմունքների և դատավարական ցուցմունքների հակասություններին երկու ոստիկաններն էլ, այնուհետև երկրորդ ոստիկանը նույնպես մինչ այս պահը պատասխանում է նույն կերպ, որ դեպքից բավական ժամանակ է անցել և նա մանրամասներին չի հիշում, և հետևաբար այդ հակասությունները հնարավոր է կապված լինեն իր վատ հիշողության հետ։ Այս պահին այսքանը, Լուսինա։
Շնորհակալություն, Սիսակ, մյուս մանրամասներն ակնկալում ենք մեր հիմնական թողարկման ընթացքում, այժմ շարունակում ենք եթերը։ Գելյուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքվում արած այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը բանակցություններում առավելքան երբևէ մոտ են հաջողության։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անկախ նրանից, թե ով ինչ է հայտարարում, իրադարձությունների ընդհանուր տրամաբանությունը մտահոգիչ է։ Այդ տրամաբանությունը հետևյալն է. տևական անպտուղ բանակցություններ, կարճատև, բայց շատ արյունալի պատերազմ, ավելի ինտենսիվ բանակցություններ, ենթադրաբար ավելի հաջող, հետո երևի ավելի արյունալի պատերազմ, ավելի արդյունավետ բանակցություններ և այսպես շարունակ։ Իսկ ըստ այս տրամաբանության, բանակցող կողմերն այսօր ավելի մոտ են հաջողության, քան երբևէ, արտահայտությունը կարող է նշանակել, որ կողմերն այսօր ավելի մոտ են լայնամասշտաբ պատերազմին, քան երբևէ, ու դա շատ ավելի հավանական է, քան կարգավորման փաստաթղթի ստորագրումը, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հոկտեմբերի սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան կատարած այցի օրերին ռուսական մամուլը գրեց, որ Լավրովը Հայաստան է գալիս տարածքային զիջումների շուրջ Երևանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։ Այդ այցից օրեր անց 94 թվականի հրադադարից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանի զինուժը տանկով արկակոծեց հայկական դիրքերը։ Նկատենք, որ այդ ողջ ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը տարբեր հարթակներից, այդ թվում և եվրոպական ամբիոններից հայտարարում էր, որ Լավրովը Բաքվին ներկայացրել է նոր առաջարկներ, որոնք Բաքվի համար կարող են դառնալ քննարկման առարկա, մինչդեռ հայկական կողմը շարունակում էր համառորեն հերքել Լավրովյան առաջարկների գոյությունը։ Ռուսական կողմից հերքումներ այդպես էլ չեղան։ Եվ ահա այդ ամենից հետո տեղի ունեցավ ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որի հետևանքների մասին բոլորս տեղյակ ենք։ Դրան հետևեց 800 հեկտար տարածքի կորստյան մասին հայտարարությունը, ինչպես նաև խոստովանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2011-ին պատրաստ է եղել ստորագրել ազատագրված 5 շրջանների հանձնումը, որպես առաջին քայլ նախատեսող Կազանյան փաստաթղթի տակ, ինչը սակայն ձախողվել է Ադրբեջանի շնորհիվ։ Եվ հիմա, երբ Լավրովի Ադրբեջան կատարած այցից Բաքուն դրական տրամադրվածության մասին է խոսում, դժվար է չմտահոգվել, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հրապարակը գրում է. Հանրապետականը դարակազմիկ որոշում կայացրեց Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելով Սամվել Բալասանյանին։ Տարբեր պատճառներով վերջինիս թեկնածությունը տևական ժամանակ չէր հաստատվում, դեմ էր հատկապես Գյումրիի ՀՀԿ կառույցը, սակայն ի վերջո առաջնորդվեցին չարյած փոքրագույնի և փորձած թանը լավ է քան անփորձ մածունը սկզբունքներով, չնայած հաճախ պարզվում է, որ չարիքն այնքան էլ փոքր չէ, իսկ փորձած թանը անհամեմատնաջրի է նման։ Մանավանդ Գյումրիի դեպքում մի փորձած թանի ներկայությունն էլ է ֆիքսվել։ ՀՀԿ-ն որոշել է դաշին կազմել Խոսրով Մելիքիչի Քրիստոնյա դեմոկրատների հետ և համատեղ ուժերով մասնակցել Գյումրիի ավագան ընտրություններին, թե որ հանճարեղ ուղեղի մտքի արգասիքն է սա, դժվար է ասել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում տնտեսության վիճակն է, թերթը գրում է. Այն, որ մեր տնտեսությունը անշեղորեն աճում է, ընդ որում տպավորիչ տեմպերով, հայտնի է միայն պաշտոնական վիճակագիրներին, որոնք փորձում են դրանում համոզել նաև մեզ։ Օրինակ, այս տարվա առաջին 5 ամիսներին մեր երկրի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5.5%-ով, հզոր աճ։ Աճող տնտեսությունն էլ պետք է ապահովի համարժեք հարկային եկամուտներ պետական բյուջե։ Այ այս հարցում մի քիչ անհամապատասխանություն կա։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը առայժմ։